Today This Morning.
Halo, selamat pagi semua. VOA This Morning kembali menjumpai Anda pagi ini Senin 6 Desember 2021 bersama saya Madioni. Seperti biasa dari Washington DC, kami menyiapkan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia dan dari tanah air, termasuk mengenai Amerika menjadi tuan rumah KTT demokrasi di tengah pertanyaan mengenai demokrasi Amerika.
Opportunity for leaders to discuss the challenges and opportunities facing democratic governments and how democracies can deliver for their citizens based on the summit pillars of strengthening democracy.
Dan laporan lainnya mengenai ketidakpastian perjalanan kembali dengan merebaknya varian Omicron.
I was getting text messages from my friends and family about how they were restricting travel in the UK, expecting maybe that they would restrict travel back to the US.
Demikian cuplikan laporan yang bisa Anda simak. Selain itu, kami juga menghadirkan laporan mengenai bantuan BNPB bagi warga terdampak letusan Gunung Semeru. Sementara Kepala PVMG mengatakan sebelumnya sudah memperingatkan letusan Semeru. Simak pula grup musik keroncong Amerika yang menggalang dana untuk pemusik keroncong Surakarta. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning edisi hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Pejabat-pejabat tinggi pertahanan Amerika mengakui kemajuan militer Tiongkok baru-baru ini termasuk dalam uji sistem senjata hipersonik merupakan hal yang mengkhawatirkan. Tetapi Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan jika Tiongkok berharap dapat mengintimidasi atau menakut-nakuti Amerika, hal itu tidak akan terjadi. Austin berbicara hari Sabtu dalam Forum Pertahanan Nasional Reagan di Simi Valley, California, yang dihadiri oleh para pejabat pemerintah dan eksekutif perusahaan pertahanan.
We seek neither confrontation nor conflict. And as President Biden has repeatedly made clear, we're not seeking a new Cold War or a world divided into rigid blocks.
Kita tidak ingin memicu konfrontasi atau konflik, ujar Austin. Sebagaimana yang telah berulang kali dijelaskan Presiden Biden, kita tidak ingin memicu perang dingin baru atau dunia yang terpecah belah menjadi blok-blok yang kaku. Jadi iya, kita memang sedang menghadapi tantangan yang berat, tapi Amerika bukan negara yang takut menghadapi kompetisi. Kita akan menjawab hal itu dengan tekad dan percaya diri, bukan dengan rasa panik dan pesimisme, tambah Austin. Soal Taiwan, Austin mengatakan Amerika sedang mencari jalur komunikasi terbuka dengan para pemimpin militer Tiongkok untuk mencegah miskalkulasi.
We remain steadfast to our one China policy. In our commitments under the Taiwan Relations Act,
kita tetap berpegang teguh pada kebijakan Satu China dan komitmen-komitmen kita berdasarkan Undang-Undang Hubungan Taiwan untuk mendukung kemampuan Taiwan membela diri sendiri, sambil tentunya mempertahankan kapasitas kita untuk melawan segala upaya kekerasan yang akan membahayakan keamanan rakyat Taiwan, ujar Austin. Sekarang kita sedang bekerja untuk meningkatkan pencegahan dan tidak berusaha mengubah status quo, tambahnya. Kementerian Kehakiman Israel hari Minggu mengatakan telah memanggil dua polisi untuk diinterogasi pasca kematian seorang warga Palestina yang ditembak mati karena menikam seorang laki-laki Israel di Yerusalem Timur. Polisi Israel menembak mati laki-laki itu setelah ia menikam dan melukai seorang warga Yahudi ultra-ortodoks di luar kota tua Yerusalem. Sebuah rekaman video yang kini beredar luas memperlihatkan seorang personil polisi perbatasan paramiliter Israel menembak penyerang yang diidentifikasi sebagai warga Salfit di tepi barat yang berusia 25 tahun, bahkan ketika ia sudah terbaring di tanah. Insiden itu memicu seruan dilakukannya penyelidikan menyeluruh tentang potensi penggunaan kekuatan berlebihan. Penembakan itu dibandingkan dengan insiden tahun 2016 ketika seorang tentara Israel tertangkap kamera menembak seorang penyerang Palestina yang sudah terbaring di tanah dalam keadaan luka-luka. Ratusan orang berbaris hari Minggu melalui pusat kota Brussels untuk memprotes pengetatan pembatasan sosial terkait COVID-19 yang kembali diberlakukan pemerintah Belgia untuk mengatasi lonjakan terbaru kasus virus mematikan itu. Para demonstran memprotes langkah-langkah baru yang diumumkan Jumat lalu, minggu ketiga secara berturut-turut di mana pemerintah memperketat aturan karena lonjakan kasus terbaru yang semakin membebani layanan kesehatan negara, membuat orang-orang dengan penyakit yang mengancam jiwa lainnya, seperti kanker dan penyakit jantung, tidak dapat diobati.
I think every person has the choice to take a vaccine.
Sambil berbaris ke markas besar Uni Eropa, para demonstran meneriakkan kata-kata kebebasan dan membawa spanduk besar bertuliskan "Bersatu untuk Kebebasan, Hak dan Anak-anak Kita". Sebagian lainnya membawa pernyataan protes terhadap vaksin dan seruan agar pemerintah tidak mewajibkan vaksinasi virus COVID-19. Perdana Menteri Alexander De Croo Jumat lalu mengumumkan bahwa pada musim libur kali ini, taman kanak-kanak dan sekolah dasar akan ditutup seminggu lebih awal dan anak-anak seharusnya memakai masker sejak usia 6 tahun. Pemerintah juga membatasi acara di dalam ruangan hanya untuk maksimal 200 orang. Sebelumnya selama 3 minggu, pemerintah menutup klub-klub malam dan memerintahkan bar dan restoran tutup pada pukul 11 malam. Dan kini ada spekulasi yang tersebar luas bahwa waktu penutupan akan dimajukan menjadi jam 8 malam. Tetapi Kabinet De Croo memutuskan tidak akan melakukan hal itu saat ini. 5 orang tewas dan sedikitnya 15 orang ditangkap setelah pasukan keamanan Myanmar yang berada di dalam mobil menabrak demonstran anti kudeta Minggu pagi di Yangon, sebagaimana dilaporkan portal media lokal Myanmar Now. Saksi-saksi mata di tempat kejadian mengatakan pada Reuters puluhan orang luka-luka. Foto dan video di media sosial menunjukkan kendaraan yang menabrak para pengunjuk rasa dan mayat-mayat yang bergelimpangan. Insiden itu tidak menyurutkan demonstrasi lain yang diadakan di Yangon Minggu sore. Demonstrasi anti-militer terus berlanjut meskipun lebih dari 1.300 orang telah tewas sejak kudeta 1 Februari lalu. Demonstrasi yang tersebar di beberapa wilayah seringkali merupakan kelompok-kelompok kecil yang menyuarakan tentangan terhadap penggulingan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dan kembali berkuasanya militer. Pemerintah oposisi bayangan mengatakan sangat sedih melihat demonstran yang menyampaikan aspirasi secara damai tewas dalam berbagai insiden. Seorang juru bicara pemerintah junta militer yang berkuasa tidak menjawab telepon untuk dimintai pendapat. Namun militer telah mengatakan demonstran yang tewas adalah penghasut kekerasan. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning, BNPB akan memberikan dana tunggu hunian hingga 6 bulan kepada pemilik rumah rusak berat atau hancur. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Sedikitnya 14 orang tewas dalam letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur Sabtu lalu. Dua kecamatan yang paling terdampak dari letusan tersebut adalah Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pranojiwo di Kabupaten Lumajang. Dalam jumpa pers hari Minggu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Abdul Muhari menjelaskan, untuk rumah rusak berat atau hancur, maka BNPB akan memberikan dana tunggu hunian hingga 6 bulan ke depan.
Artinya sampai nanti rumah mereka dibangunkan kembali dengan dukungan pemerintah di lokasi yang baru. Saat ini lokasi yang baru ini masih didiskusikan dan dimatangkan oleh pemerintah daerah. Sekiranya lokasi ini sudah fix, akan dibangunkan hunian yang baru. Dan selama itu, saat ini hingga 6 bulan ke depan, BNPB akan memberikan dana tunggu hunian kepada masyarakat tersebut.
Muhari menyebutkan uang tunggu hunian bagi tiap pemilik rumah hancur dan rusak berat itu adalah sebesar Rp500.000 per bulan. Dana itu diberikan agar keluarga yang rumahnya hancur atau rusak berat bisa menyewa tempat tinggal sementara hingga 6 bulan ke depan. Muhari menambahkan jumlah sekolah yang terdampak letusan Gunung Semeru di Kecamatan Pranojiwo dan Candipuro yakni sebanyak 36 sekolah. Menurut Muhari, sampai sekarang masih ada 9 orang yang belum diketahui nasibnya. Sedangkan korban meninggal bertambah menjadi 14 orang dari dua kecamatan yakni Pranojiwo dan Candipuro. Namun baru 9 jenazah yang telah diketahui identitasnya. BNPB akan menempatkan 3 helikopter di Lumajang untuk proses evakuasi korban atau kebutuhan lain di sekitar Gunung Semeru. Dalam jumpa pers tersebut, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Eka Yusuf Singka menjelaskan, semua logistik yang dikirim dari Jakarta sudah masuk ke lokasi bencana, termasuk alat-alat kesehatan yang bersifat dasar, antara lain masker kain, masker N95, masker anak, masker bedah, tenda, velbet, ventilator, penjernih air, kantong sampah, dan kantong sampah medis.
Ada 4 pos pengungsi, yaitu di Kecamatan Pranojiwo dan Candipuro. Di setiap pos tersebut ada pos kesehatan yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan. Banyak 77 orang yang ada di tenda pengungsi tersebut.
Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Eko Budi Lelono mengatakan pihaknya sudah membuat peta rawan bencana di Indonesia termasuk jalur-jalur evakuasi dan tempat yang aman bagi pengungsi. Untuk di kawasan Gunung Semeru juga sudah ada zona yang rawan dan aman bagi pengungsi.
Untuk saat ini, dengan kondisi seperti saat ini, untuk kawasan rawan bencana 3 ini, yaitu radius 1 km dari puncak, ini termasuk yang tidak aman, ya. Oleh karena itu seharusnya memang tidak ada aktivitas di sana.
Kemudian di daerah sobekan kawah yang merupakan tempat luncuran lava dan nantinya menjadi aliran sungai ke bawah, khususnya bagian selatan dan tenggara, dalam radius 5 km dari puncak tidak boleh ada kegiatan manusia di sana. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pada 9 dan 10 Desember, Presiden Amerika Joe Biden akan menjadi tuan rumah KTT virtual untuk demokrasi yang akan mempertemukan para pemimpin dunia, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk melawan pemerintahan otoriter, korupsi, dan mendukung dihormatinya hak asasi manusia. KTT itu terjadi di tengah kemunduran demokrasi di banyak bagian dunia dan pertanyaan tentang demokrasi Amerika sendiri. Kepala Biro Gedung Putih, Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan tim VOA.
Pengambil alihan militer di Myanmar, serangan terhadap sistem pemilihan Brasil oleh presidennya sendiri, pembunuhan Presiden Haiti, dan sejumlah kudeta di benua Afrika. Inilah beberapa dari kemunduran demokrasi yang terjadi pada tahun 2021, sekaligus melatar belakangi pertemuan virtual yang diselenggarakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada tanggal 9 dan 10 Desember 2021. Pertemuan itu dinamakan KTT Demokrasi. Jen Psaki, Sekretaris Pers Gedung Putih, mengemukakan.
This is an opportunity for leaders to discuss the challenges and opportunities facing democratic.
Ini adalah kesempatan bagi para pemimpin untuk membahas tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintah demokratis dan bagaimana demokrasi dapat mewujudkan harapan warganya berdasarkan pilar KTT bagi penguatan demokrasi, melawan otoritarianisme, memerangi korupsi dan menggalakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
KTT itu menjadi bagian dari janji kampanye Biden untuk memperkuat demokrasi di seluruh dunia yang akan dihadiri oleh 110 negara. Xi Jinping dan Vladimir Putin tidak diundang. Sementara KTT ini tidak secara eksplisit menggalang dunia untuk melawan Rusia atau Tiongkok, akan tetapi ini merupakan sebuah kesempatan bagi Biden untuk memobilisasi dukungan bagi perlawanan terhadap apa yang dipandangnya sebagai pengaruh pemerintahan otoriter yang semakin besar. Stacey Gordon dari Wellesley College menguraikan.
Bringing together democracies is in many ways a strategy that's designed.
Mempertemukan berbagai demokrasi dalam banyak hal merupakan suatu strategi yang dirancang untuk membedakan Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya dengan Rusia dan Tiongkok dan berusaha agar negara-negara tersebut lebih tegas bersikap. Tak heran hal itu membuat mereka tidak nyaman. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Jerman misalnya, mereka benar-benar bergantung pada Tiongkok untuk kesejahteraan ekonomi masing-masing.
Liu Cheng, Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, mengatakan KTT itu akan merusak solidaritas global. Selama KTT, para pemimpin akan didorong untuk mengumumkan berbagai komitmen memperkuat demokrasi, namun tidak jelas apakah itu akan diwujudkan ke dalam tindakan nyata. Namun, penggalakan nilai-nilai demokrasi Amerika tetap merupakan hal yang signifikan. Stephen Wellstein, pengamat senior dari Carnegie Endowment for International Peace, menegaskan tahun yang ditandai tindakan nyata ini merupakan bukti kembalinya Amerika ke dalam kancah menjunjung demokrasi setelah berlangsungnya jeda signifikan pada masa pemerintahan Trump.
It shows a pretty significant break from the Trump administration, so that's important.
Apakah Amerika Serikat memiliki kewibawaan moral untuk menjadi tuan rumah KTT setelah terjadi peristiwa 6 Januari di gedung Capitol, di mana para pendukung Donald Trump yang berusaha untuk menggagalkan kekalahan mantan Presiden Amerika Serikat tersebut dalam pemilihan November sebelumnya. Pemerintahan Biden mengatakan justru kemampuan untuk bisa mengakui ketidaksempurnaan sekaligus mengatasinya secara transparan, suatu kekuatan unik bagi demokrasi, akan ditampilkan dalam KTT tersebut. Metrini Kiopani, Jimmy Manan, Voice of America.
VOA This Morning, hampir 2 tahun setelah virus corona pertama kali dilaporkan di Tiongkok, varian baru yang ditemukan oleh para ilmuwan di Afrika Selatan telah menyebabkan putaran baru pembatasan perjalanan yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Saqib Ul Islam dari VOA melaporkan rintangan yang kembali dihadapi para pelancong dan kontroversi mengenai pembatasan baru. Berikut laporan selengkapnya.
Warga Amerika, Portia Steele sudah setengah jalan menuju ke Taman Nasional Kruger di luar Johannesburg ketika ia mendengar tentang pembatasan perjalanan baru yang melarang warga Amerika bepergian ke Afrika Selatan, tempat varian Omicron virus corona pertama kali terungkap. Saya mendapat SMS dari teman dan keluarga saya tentang bagaimana mereka membatasi perjalanan ke Inggris dan mungkin akan membatasi perjalanan saya kembali ke Amerika, ujar Steele. Steele mempersingkat wisata pertamanya ke Afrika Selatan itu dari 10 hari menjadi hanya 2 hari. Ia memesan 4 penerbangan berbeda untuk kembali ke Amerika sebelum pembatasan diberlakukan. Steele diwajibkan memiliki kartu vaksinasi sebagai bukti telah divaksinasi, juga tes negatif COVID-19 dan tes rapid di bandara sebelum ia naik pesawat dari Johannesburg. Setibanya di Amerika, ia disambut oleh petugas dari Pusat Pengawasan Penyakit yang memberinya perangkat tes mandiri dan mewajibkan dirinya melakukan karantina mandiri seandainya hasil tes itu positif. Bepergian pada masa COVID harus membuat kita menyadari bahwa segala sesuatunya dapat berubah setiap saat dan kita harus fleksibel, ujar Steele. Jadi saya hanya mengingatkan kepada siapapun untuk bersikap fleksibel karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi jika berada di luar negeri, tambahnya. Tetapi hampir 2 tahun setelah pandemi, ada yang mempertanyakan apakah pembatasan perjalanan secara mendadak itu berguna. Peneliti penyakit menular dari University of Virginia, Dr. Patrick Jackson, mengatakan, hampir dapat dipastikan dunia akan melihat lebih banyak varian virus corona di negara yang tingkat vaksinasinya rendah, seperti di Afrika Selatan. Ia meminta negara-negara untuk lebih fokus agar rakyatnya divaksinasi daripada membatasi perjalanan. Salah satu kegagalan utama kebijakan pandemi kita sejauh ini adalah tidak memberi vaksin kepada negara berkembang dan memastikan bahwa penduduk di seluruh dunia telah divaksinasi, ujar Jackson. Dr. Anthony Fauci adalah pakar penyakit menular terkemuka di Amerika yang juga kepala penasihat medis Presiden Biden. Setelah kasus Omicron pertama di Amerika terungkap beberapa hari lalu, Fauci memperbarui seruan agar orang-orang divaksinasi dan membela pembatasan perjalanan baru dari Gedung Putih. Tidak ada yang merasa larangan bepergian akan mencegah orang yang tertular masuk ke Amerika, ujar Fauci. Tapi kami perlu waktu lebih banyak agar bisa melakukan persiapan, memahami apa yang sedang terjadi, bagaimana sifat virus ini dan penularannya, tambahnya. Lebih dari 30 negara telah menutup perbatasan mereka dan lebih banyak lagi yang memberlakukan tindakan yang lebih ketat sebagai tanggapan terhadap varian Omicron. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita beralih ke berita ekonomi. Alabama, Florida, dan Mississippi menerima lebih dari 103 juta dolar uang ganti rugi tumpahan minyak dari perusahaan BP atau British Petroleum untuk proyek-proyek pengeboran lepas pantai baru yang berkelanjutan. Proyek-proyek ini digabung dengan investasi yang ada, terus memajukan tujuan kami untuk melindungi dan memulihkan spesies dan habitat yang terdampak oleh tumpahan minyak Deepwater Horizon 2010, kata Jeff Trundle, Direktur Eksekutif dan CEO Yayasan Perikanan dan Satwa Liar. 11 proyek baru dan 2 proyek perpanjangan dari Dana Manfaat Lingkungan Teluk mencatat jumlah alokasi di 5 negara bagian teluk menjadi 1,6 miliar dolar, kata rilis berita itu. Alabama mendapat lebih dari 43 juta dolar untuk 4 proyek baru, kata yayasan itu. Florida mendapat hampir 33 juta dolar untuk 1 proyek baru. Sisa 27 dolar akan mendukung 6 proyek baru dan melanjutkan 2 proyek lainnya di Mississippi. Dana Manfaat Lingkungan Teluk menerima ganti rugi 2,5 miliar dolar sebagai ganti rugi dan merupakan hasil dari penuntutan pidana terhadap BP dan para terdakwa lain yang bekerja sama dengan perusahaan minyak itu. Dana itu diperuntukkan pekerjaan perbaikan dan mitigasi risiko kerusakan sumber daya alam pada masa depan akibat dampak dari tumpahan minyak Deepwater Horizon 2010. Beralih ke laporan lainnya, tanpa film-film baru yang diluncurkan, film kartun atau animasi musik bertema dunia binatang, Encanto, produksi Disney kembali menduduki posisi teratas. Pada akhir pekan kedua peluncurannya, Encanto mengumpulkan 12,38 juta dari 3.980 teater di Amerika dan Kanada. Itu mencatat penurunan 54% dari pemutaran perdananya dalam dua minggu film itu menjadi 57,6 juta dolar di dalam negeri. Film-film animasi Disney sebelumnya mampu meraup hasil awal pada pemutaran perdana yang lebih kuat di pasar domestik. Namun film-film itu tidak diputar di bioskop selama pandemi. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA This Morning, banyak pihak kaget dengan erupsi awan panas guguran Gunung Semeru pada Sabtu. Lembaga yang memantau aktivitas gunung ini, PVMBG, sebenarnya sudah memberikan peringatan terkait peningkatan aktivitas. Sayangnya, kabar itu terabaikan. Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Andiani memaparkan, lembaganya sudah mencatat adanya peningkatan aktivitas Semeru sejak beberapa hari sebelum erupsi. Pada 1 Desember 2021, bahkan terjadi awan panas guguran dan kondisi itu mereka laporkan kepada para pemangku kepentingan di daerah melalui grup di aplikasi percakapan WhatsApp.
Pada 1 Desember 2021 bahkan terjadi awan panas guguran dan kondisi itu mereka laporkan kepada para pemangku kepentingan di daerah melalui grup di aplikasi percakapan WhatsApp.
Kami juga pada tanggal 2 Desember juga sudah mengeluarkan surat kepada Pilimajang mengenai kondisi kekinian beserta himbauan yang kami sampaikan di dalam surat tersebut. Jadi himbauan tanggal 2 Desember itu juga kami sampaikan kepada Ibu Gubernur juga, Ibu Gubernur Jawa Timur.
Andiani menegaskan PVMBG tidak melakukan prediksi atau perkiraan apakah sebuah erupsi akan terjadi atau tidak. Lembaga itu bertugas mengawasi apa yang terjadi terkait aktivitas gunung berapi. Jika ada informasi yang menurut PVMBG penting untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah daerah dan masyarakat, mereka akan menyampaikannya. Namun dia mengingatkan sekali lagi bahwa informasi terkait awan panas guguran di Semeru telah disampaikan sejak tanggal 1 dan 2 Desember 2021. Kepala Badan Geologi Eko Budi Lelono memastikan lembaganya akan melakukan evaluasi terkait apa yang terjadi. Selama ini pemantauan Semeru sudah dilakukan selama 24 jam penuh dan apa yang terjadi tercatat dengan baik. Pihaknya juga sudah mengidentifikasi adanya awan panas guguran yang merupakan ciri khas Semeru. Kajian akan dilakukan untuk memastikan mengapa erupsi terjadi dengan korban cukup besar.
Ada barangkali faktor lain dalam hal ini, mungkin faktor eksternal ya, seperti mungkin adanya cuaca yang buruk ya, ini yang ikut hujan ya, adanya hujan ini yang ikut juga mungkin memperpanjang ini aliran daripada awan panas ini maksud ya. Hal-hal seperti ini tentu menjadi perhatian kita bersama ke depan.
Eko menjelaskan endapan awan panas guguran yang terjadi pada Sabtu terdiri dari material batuan bersuhu 800 sampai 900 derajat Celcius. Awan panas guguran ini bergerak ke arah tenggara kaki Semeru dan membentuk aliran lahar sepanjang Sungai Kobokan. Jika ditelik dalam 30 tahun terakhir, Semeru mengalami erupsi pada 1990, 1992, 94, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2016, 2019, dan 2020. Erupsi yang terjadi berkisar pada bulan November, Desember, Januari, atau Februari. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning. Grup musik keroncong Amerika yang berpusat di Richmond, Virginia, menggalang dana untuk para pemusik keroncong di Surakarta. Setiap mereka pentas melalui Facebook, tercantum undangan sekaligus kolom untuk penyumbang. Berikut laporan selengkapnya.
Andy McGraw, pengajar musik di University of Richmond, Virginia, yang juga pendiri grup musik keroncong Rumput yang dibentuk tahun 2015 di Richmond, Virginia, merasa tergugah oleh para pemusik keroncong di Surakarta yang terimbas akibat pandemi COVID yang berkepanjangan. Salah seorang pemusik keroncong itu, Danis Sukianto, adalah gurunya di Surakarta, tempat ia belajar musik keroncong. Sewaktu pentas di Maryland, Andy mengatakan kepada VOA.
Pokoknya mau pentas, karena lama nggak bisa pentas sejak COVID. Setiap pentas Rumput, kami kumpulkan uang dan kirim ke pemusik keroncong di Jawa Tengah. Ya, 100%.
Hasil sumbangan melalui daring dari para penonton itu kini mencapai lebih dari $2,000. Dana itu diperuntukkan bagi 3 orkes keroncong, masing-masing orkes keroncong Danis Sugianto, Orkes Keroncong Indonesia Bersama Leluhur Indonesia Sukses atau disingkat Iblis, dan Orkes Keroncong Semar Mesem. Andy memberi nama grupnya Rumput, mengambil istilah bahasa Inggris bluegrass music dari pegunungan Appalachian yang berirama mirip keroncong. Hannah Standifoot, salah seorang pemusik dan penyanyi di grup Rumput, mengatakan,
"Main 8 lagu, ada Pejuang Sejati, lagu keroncong Indonesia, ada Jenang Kulo, Langkam Jawa itu. Sedikit di bahasa Indonesia, sedikit bahasa Jawa."
Selama COVID, grup Rumput latihan melalui Zoom. Namun saat ini mereka masih berlatih tanpa pelatih mereka, yaitu Danis Sugianto, pemusik dan komposer keroncong yang tinggal di Solo.
Karena dia bikin rekaman dan notasi dan kirim kepada grup, dan kita belajar sebaik-baiknya. Dan dia dengar, coba ini dengan bagian ini. Karena COVID-19, dia masih di Jawa.
Meskipun sebagian besar penonton warga Amerika tidak mengerti bahasa Indonesia, namun ada pula yang sudah pernah mendengar gamelan dan mereka dapat merasakan sesuatu di balik irama musik keroncong itu.
It's really beautiful. I'm quite familiar with gamelan. It's really interesting.
Sangat indah. Saya mengenal gamelan, jadi sangat menarik mendengar irama dan tangga nada gamelan serta melodi yang terasa sangat akrab, tetapi dengan alat musik gesek barat, saya pikir itu benar-benar perpaduan yang menarik dari dua budaya.
Sedangkan penonton Indonesia, Ita Kartomo, yang khusus datang dari kota lain, mengagumi suara penyanyi Amerika dalam menyanyikan lagu keroncong.
Wah, luar biasa suaranya. Seperti dengerin orang Indonesia. Musiknya juga bagus ininya, latar belakangnya. Kayak ada wayang gitu. Wayang beber. Kayaknya keren banget.
Setelah ini, grup keroncong Rumput pentas lagi di Teater Black Cherry Baltimore dan di Virginia dengan maksud yang sama. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
VOA This Morning, Mike Jones adalah juru rawat berlisensi dan pemain gitar yang cinta pertamanya adalah musik. VOA berkesempatan berbicara dengannya tentang bagaimana kedua panggilan hidupnya itu telah membantunya melalui masa pandemi ini. Kita simak selengkapnya.
Started playing the guitar when I was 13 years old.
Mike Jones mulai bermain gitar ketika ia berusia 13 tahun.
I'm self-taught.
Saya belajar musik sendiri, otodidak.
Bagi Jones, musik adalah sesuatu yang membawa kedamaian. Musik adalah hal yang memberi sebuah kesibukan. Tangannya melakukan sesuatu ketika teman-temannya melakukan hal-hal lain yang mungkin tidak seharusnya mereka lakukan. Musik menghilangkan rasa bosan.
I've been playing, I would say, professionally since 17.
Saya sudah bermain musik secara profesional sejak saya berusia 17 tahun. Saya dibesarkan di daerah sekitar 40 menit di luar kota New York. Jadi, pertunjukan pertama saya di sebuah klub bernama Kenny's Castaways di Bleecker Street. Sekarang tempat itu sudah tidak ada. Itu benar-benar klub kecil yang keren. Dan sejak itu saya tampil dengan grup band sampai sekarang, dan kini saya berusia 40 tahun. Jadi saya telah bermain musik selama puluhan tahun.
Mike adalah seorang perawat berlisensi dan BSN atau Sarjana Muda Sains untuk Perawatan Kesehatan. Ia bekerja di bagian gawat darurat sejak awal selama lebih dari 5,5 tahun.
I feel like I sort of stumbled into this career. It wasn't something that I ever,
Saya merasa seperti tersandung dalam karir ini. Anda tahu, sebagai anak muda, saya seperti, impian saya menjadi juru rawat. Itu tidak berakhir seperti itu. Saya ditakdirkan menjadi seorang musisi untuk waktu yang lama. Saya membutuhkan sesuatu, Anda tahu, seperti pekerjaan lama.
Dia merasa hidup ini seakan-akan tidak bermakna. Dia melihat banyak orang meninggal, banyak hampir setiap hari.
The titles of these songs are not very edgy. I've got Wild Heart, Calamity Jane, I've got Don't Give Up.
Kehidupan sebagai juru rawat dan aspek itu secara pasti meresap ke dalam lagu-lagu ini. Judul lagu-lagunya tidak terlalu menenangkan hati.
You've got the Mike Jones Band.
Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikiopani, Voice of America.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.